Раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Незабаром українці будуть сплачувати ринкові ціни за газ, як поляки, німці, французи та всі інші європейці, які не отримують субсидій від свого уряду. Та чи зможуть оплатити українці свої рахунки, не маючи зарплати своїх сусідів? Що потрібно зробити, щоб тепло було доступним і питання газу перестало душити економіку і державу? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Скільки платять за газ пересічні українці та поляки? З вами Марія Щур. Росія денонсувала двосторонні угоди з Україною щодо знижки на газ, і відтак із 1 квітня ціна імпортованого з Росії газу становить 385,5 доларів США за 1000 кубометрів, замість 268,5 у першому кварталі цього року. У свою чергу, Національна комісія регулювання енергетики з 1 квітня мала підвищити граничну ціну на газ для промислових споживачів і для державних установ. Підвищення цін на газ для населення цього місяця не відбулося, але має відбутися у травні, згідно з домовленостями між урядом України та Міжнародним валютним фондом. Пересічні українці намагаються зорієнтуватися, що чекає на їхні гаманці, і шукають відповіді на запитання, чим є наступне зростання цін на енергоносії – політикою чи економічною необхідністю. Відповіді на ці питання шукала київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
За даними Національної комісії з регулювання енергетики, пересічний українець сплачує мінімум 72,5 копійки за 1000 кубометрів газу. За наявності лічильника – до майже 80 копійок, якщо лічильника немає. Після 50% підвищення ціни мінімальний тариф становитиме приблизно 1 гривню. На сьогодні ціна газу для населення пропорційна обсягам використаного газу мешканцями квартир або будинків і наявності або відсутності газових лічильників. Названо вищу мінімальну ціну 72,5 копійки платять за 1000 кубів українці, які мають газовий лічильник, споживають газ не вище від 2,5 тисяч кубометрів на рік. Цей же обсяг природного газу, але без лічильника, обійдеться у 79 гривень 80 копійок за 1000 кубів. Якщо ж витрачено понад 12 тисяч кубів на рік, то газ коштує з лічильником 268 гривень 56 копійок, а без 295 гривень 41 копійку. Стільки на сьогодні коштує газ споживачам Київської області, згідно розцінок «Київоблгазу». Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк визнає, що ціноутворення на газ для українців є питанням більше політичним, ніж економічним, і вину покладає на Росію.
Цим вони в першу чергу б'ють по східній Україні. Вони це роблять умисно, вони це роблять для того, щоб знищити нашу індустрію, вони це роблять для того, щоб погіршити життя українців. Це свідомі політичні рішення.
Голова «Нафтогазу України» Андрій Коболєв пояснив ЗМІ, що окрім політичної складової, варто пам'ятати про особливості видобутку і транспортування газу до споживачів. Фахівець також визначив, що газ українського видобутку дешевший від імпортованого, і його цілком вистачає для споживання у комунальній сфері.
Приватні компанії, які починають купувати газ в Україні, для них пороговою ціною, за якою вони готові інвестувати, є 250 доларів за 1000 кубічних метрів. Є в Україні механізм, пільг і субсидії.
Розповів Коболєв журналістам на брифінгу. За його словами, цей механізм дозволяє фінансово і соціально незахищеним українцям отримати компенсацію. Коболєв також підтвердив, що газові тарифи не змінювались упродовж 3,5 років. Незалежні експерти радять українцям не панікувати і не складати шини під офісами «Нафтогазу» або місцевих енергорозподільчих компаній. Натомість українцям варто вимагати від них прозорості при купівлі і розподілі газу, вимагаючи детальної інформації, як використана кожна копійка, з яких і складається ціна на газ для населення. Про це у розмові з Радіо Свобода розповів директор аналітичного центру «Номос» Михайло Гончар.
Зараз ситуація критична в усіх відношеннях. Це він робиться не методом шокової терапії, тому що ми чудово розуміємо, що ціну на газ внутрішнього споживання потрібно було піднімати десь 4-кратно. Але обраний нормальний алгоритм поетапного підвищення ціни,
Гончар також зауважив, що газ, який споживають українці вдома, має українське ж походження. Так, минулого року Україна видобула близько 20 мільярдів кубометрів газу, при тому, що комунальне господарство використало 18 мільярдів кубів. Експерт з питань енергетичної безпеки Олена Павленко прокоментувала Радіо Свобода особливості споживання газу в Україні.
В принципі, на 90% ми будемо далі забезпечувати газ для населення власним видобутком. Все, що стосується імпорту з Росії, то це газ, який має йти на промисловість і на бюджетну сферу. Тобто школи, лікарні, державні установи і так далі. Ціна на газ буде підніматися на 50% до кінця року і далі буде підніматися протягом наступних 2 років. Це буде поступове підвищення в кілька етапів. І це робиться для того, щоб люди могли обирати собі постачальника.
Демонополізація ринку газопостачання для населення – ще одна вимога МВФ. Як зазначила Павленко, це важлива передумова для створення прозорого і зрозумілого ринку енергоносіїв в Україні. Це вигідно і владі, і споживачам, але, вочевидь, викличе спротив нинішньої газової мафії російсько-українського походження, каже експерт. Фахівець з енергетичних питань Олександр Павлюк у свою чергу нагадує українцям, що уряд України не є ні виробником, ані продавцем природного газу. Попередні уряди упродовж 10 років субсидували з наших податків газ, створюючи ілюзію того, що він в нас один з найдешевших, а фактично обходився країні чи не найдорожче в Європі, зазначає експерт. Останнє рішення Києва, на думку Павлюка, не є підвищенням ціни на газ, це скорочення субсидій, і це чесне рішення, бо на ці субсидії країна витрачала занадто велику частину податків громадян. Міжнародний валютний фонд вимагав не підвищення ціни на газ, а саме скорочення невмотивованих і надлишкових субсидій, які фактично нищили ринкові стосунки в енергетиці, субсидуючи десятиліттями російський «Газпром», зауважують Олена Павленко та Олександр Павлюк. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Польща платить одну із найвищих цін за російський газ серед країн Європейського Союзу. Проте пересічні поляки не отримують субсидій на оплату блакитного палива, яким обігрівають своє помешкання. Вони говорять, що недешевий газ – це ціна, яку доводиться платити не лише за незалежність країни, але й за перспективу сталого економічного розвитку. З Варшави розповідає Юрій Савицький.
Пенсіонер Богдан Сіроцький мешкає з сім'єю на околиці Варшави у приватному будинку. Дім площею 180 квадратних метрів він опалює газом. За його словами, впродовж 4 найхолодніших місяців у році сім'я використовує 1450 кубометрів газу. Це обходиться родині у 3 тисячі злотих, тобто понад 11 тисяч гривень. Кубометр газу коштує 2,20 злотого, тобто приблизно 8 гривень. Це при тому, що середньостатистичний польський пенсіонер отримує на руки приблизно 5 тисяч гривень пенсії. Натомість поза опалювальним сезоном сім'я щомісяця за газ платить від 100 до 150 злотих, тобто від 380 до 562 гривень. Пан Сіроцький каже, що коли 20 років тому ціни на газ у Польщі стрімко поповзли вгору, він поставився до цього з розумінням. За словами пенсіонера, він воліє жити в заможнішій державі і сам оплачувати комунальні послуги, аніж у бідній і випрошувати допомогу у держави. Сіроцький пригадує, як з подивом спостерігав за тим, що в Україні у кухнях газ може горіти, наче вічний вогонь, без потреби упродовж багатьох годин. Пенсіонер розмірковує.
Сказати виразно, що по яких-небудь змінах, як є реформи, то перші 2 літа треба затискати паса, так, і жодні протести нічого не змінять. Треба це прийняти до відома. Держава субсидій не буде давала, бо як держава є бідна, то що має ще які субсидії давати? Це все, кожна реформа мусить доконати на рахунок людей. Нема реформи, котрої би не відчули люди. Кожна реформа є з коштом людей. Нема іншої можливості.
Каміля Пронінська, експерт з Варшавського університету, розповідає, що найпомітніший стрибок цін на газ відбувся на початок 90-х у період так званої шокової терапії для відсталої економіки.
Між 1990 та 1993 роком ціна газу для індивідуальних господарств зросла на 490%. Це було космічне зростання.
Експерт каже, що більшість польського суспільства, стиснувши зуби, погодилася на такі реформи задля економічного розвитку країни.
Ми були на стадії психічної психічно дуже підготовлені.
Тоді ми були психічно підготовлені до того, що за зміни доведеться заплатити. Вища ціна за газ була тільки частиною великого пакету економічних реформ. Це також був шок для головного імпортера газу, монополіста на польському ринку. Тривалий час цей концерн мусив так регулювати ціну, щоб це не був аж надто великий шок для домашніх господарств.
Пряме субсидіювання польської держави і комунальних послуг населенню припинилося у 90-ті роки. Проте, зауважує Пронінська, польська держава дотепер застосовує певні механізми регулювання цін на газ для населення. Зокрема, каже вона, газопостачальники не можуть встановлювати надто велику різницю між ціною закупівлі та ціною продажу газу для населення. За її словами, в країнах, де оплати за енергоносії поглинають значну частину сімейного бюджету, ціни на них повинні регулюватися.
Не може бути мови про 100% ринкову ціну для домашніх господарств. Ми – приклад таких підходів. У нас захищають бюджет домашніх господарств шляхом регулювання цін на газ. Добре було б, якби економісти країн Центрально-Східної Європи, наприклад, з Вишеградської групи, не кажучи про балканські країни, поділилися своїм досвідом з українськими колегами. От у Болгарії нещодавно відбулися масові протести проти підвищення цін газу. Тож політикам довелося відступити.
У свою чергу експерт Якуб Мільнік говорить, що й сьогодні Польщі не бракує невирішених проблем у газовій сфері. Зокрема, він вказує на дуже високу ціну за блакитне паливо з Росії. Поляки платять за 1000 кубометрів газу $400, тобто більше, ніж німці, при тому, що транспортування газу до Польщі є дешевшим.
Ми маємо одну з найвищих цін на газ у Європі. Це також результат досить складних відносин між Польщею і Росією, а також між Польщею та Газпромом, а це фактично одне й теж. Тож немає такої можливості, щоб пересічний поляк розраховував на те, що держава оплачуватиме його рахунки за газ.
Згадуючи період системних змін у Польщі, зокрема стрибок цін на енергоносії, Мельник робить прогноз для України.
Коли ми згадуємо, що діялося в Польщі на початку 90-х років, то очевидно були масові протести, які організовували посткомуністичні сили. Тож мені здається, що в Україні також можуть бути протестні акції. Їхні організатори можуть казати: «Погляньте, ви хотіли вільного ринку та суперечок із Росією, то тепер маєте дорожчий газ, а невдовзі потрібно буде закрити нерентабельні підприємства».
Нерентовні заклади праці і фабрики.
За словами Мельника, складно порівнювати польський досвід зростання цін на газ із сучасним українським. Проте він наголошує, що варто розповідати українцям про те, що полякам було вигідно провести необхідні реформи. Тепер Польща наздоганяє розвинуті країни Заходу, тож пересічному поляку, який отримує перерахунку приблизно 10 тисяч гривень на місяць зарплати, не спаде на думку випрошувати у держави субсидії на газ чи комунальні послуги. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33. Український уряд переніс на місяць своє рішення про підвищення ціни на газ. Замість 1 квітня ціна на газ для населення має зрости у середньому на 73% із 1 травня. Тарифи на тепло у середньому на 40% з 1 липня. Про це повідомив міністр фінансів України Олександр Шлапак. Але експерт з питань енергетики та енергозаощадження Святослав Павлюк говорить, що правильно говорити не про підняття цін, а про зменшення державних субсидій. На його думку, це процес оздоровлення економіки, який має привести до того, що українці стануть краще розуміти, скільки ж газу їм насправді потрібно, і навчаться використовувати його ефективніше. Найбільшу проблему з газом в Україні керівник проєкту «Угода мерів Схід» Святослав Павлюк вбачає не в цінах, а в тому, що в Україні досі не встановлено облік над цим дорогим і політично чутливим ресурсом.
Дивіться, насправді тарифи, якщо ми говоримо тарифи на газ, тарифи не піднімаються. Газ, скільки він коштував, він практично стільки само і коштує. Змінюється спосіб субсидування урядом цін газу для населення. Уряд газу, він не виробляє, він фактично він створює умови для торговців газом в країні його продавати. І для найбільш незахищених категорій населення він цей газ субсидував. Субсидував це десятиліттями. Субсидував для цілих секторів, таким чином створюючи ілюзію, що газ є дешевим. Насправді газ у нас був найдорожчим в Європі, і ми далі субсидували його продавцям. На сьогоднішній день ми дійшли до межі, коли більше грошей в бюджеті нема. Уряд собі не може дозволити, скільки грошей витрачати. Це нарешті вертає нас до нормальних економічних стосунків, коли ми можемо застосовувати альтернативні джерела енергії, які стають конкурентними в такому випадку з традиційними джерелами енергії, з традиційним газом. Коли газ є умовно дуже дешевим, ми вбиваємо будь-які мотивації його економити і вбиваємо економічні мотивації створювати програми енергоощадності. Для кожного зі споживачів дуже важливим є не сам тариф, а скільки він платить в кінцевому рахунку. Так от, якщо наші будинки споживають в середньому в 2-3 рази більше енергії на квадратний метр, ніж споживають це будинки в Європейському Союзі, то ми будемо платити більше незалежно від ціни від на газ. Жоден споживач у світі не контролює ціни на ресурс, котрий він купує. Чи це машина, чи це бензин, чи це телефон. Ми можемо регулювати свій рахунок лише кількістю споживаного цього ресурсу. Ми просто будемо економити не шляхом скорочення свого комфорту, а шляхом усвідомленого споживання, бо в нас втрати просто іншої такої країни в Європі немає, де були б такі високі втрати на передачі, на споживанні, на генерації. Тобто ми прийдемо до нормальних ринкових відносин.
Ну, тут ще питання про те, скільки насправді Україна споживає і чи вона споживає все те, що записується в статтю споживання.
У нас біда в тому, що в нас немає повноцінного, повного, тотального обліку споживання газу. У нас до цього часу в трубі, котра подає газ, є на сьогоднішній день лише для населення 8 різних тарифів. І щоб ви розуміли, відрізняється для споживачів за відсутності газового лічильника, він відрізняється від 79 гривень за один кубометр та копійок до 295. Тобто ціну між 79 і 295 – це фактично в 3,5 рази різниці. За відсутності нормальних лічильників у споживачів цим газом можна маніпулювати як завгодно. На цьому можна робити мільярди. Я думаю, саме звідти входять ті 48 кілограмів золота і 4 чимось мільярди гривень, котрі знайшли у колишнього міністра паливної енергетики України. На сьогоднішній день в Україні діє розпорядження, я не пригадую якого рівня, чи це Міністерство регіонального розвитку, чи це Міністерство палива, чи Кабінету міністрів, про встановлення повного обліку споживання енергоресурсів до 2016 року. Це вже фактично третє продовження того, що я пам'ятаю. Кожного разу уряд відкладає впровадження тих лічильників на газ, на воду, на електроенергію повального у всіх споживачів. На сьогоднішній день, для того, щоб ми розуміли, куди дівається ресурс, нам треба мати 100% обліку, а такого у нас нема.
Поляки пережили кількаразове підняття цін протягом досить короткого періоду на початку 90-х років. Чому, на вашу думку, це не зруйнувало їхню економіку, так як говорять зараз, що якщо це станеться, то українці просто не переживуть цього?
По-перше, українська економіка, котра є експортною економікою, котра є економікою експорту сталі, котра є економікою мінеральних добрив, вона кожного разу, коли йшлося про підвищення ціни на газ, кожного разу, коли починалися розмови з Росією, казала про те, що вона помре. Коли ми пам'ятаємо, коли піднімалася ціна з 90 до 120, потім зі 120 до 160, потім зі 160 до 200, потім з 200 до цього скачка до 480, кожного разу бізнесу українського говорило про те, що український бізнес вмре. Глобальна картина в світі змінилася хоча б з того приводу, що американці почали видобувати свій сланцевий газ, котрий є доступний у них зараз на спотовому ринку за ціною $120. І на відміну від нашого газу, котрий коштує у нас біля 400 для бізнесу, 400 до 600 там, в різних ситуаціях, це створює глобальну конкуренцію нашому бізнесу на американському ринку. Великі енергоємкі підприємства Європейського Союзу пакуються і переїжджають в США, тому що конкурентно там краще. Важка промисловість Європи є під загрозою того енергетичного тиску з Сполучених Штатів Америки, де є дешевий енергоресурс. Тому це глобальна картина, і ми фактично сьогодні маємо дуже дорогий ресурс. Ми також мусимо на це реагувати, це буде присутнє і на наш бік. Що стосується людей у Польщі, насправді приватна сім'я не використовує багато газу. Якщо вона користується централізованим теплопостачанням, то газ, який вона використовує максимум на приготування їжі, можна легко замінити електричною плитою. якщо це дозволяють мережі. Тому поляки в масі своїй, котрі користуються централізованим теплопостачанням, котре є де-факто дешевше, ніж індивідуальні котли, вони не відчувають такого тиску. По-перше, їхня теплоенергетика перейшла максимально на вугілля, на свій власний ресурс. І нас це теж чекає, нам це треба максимально до кінця цього року, до початку наступного опалювального сезону, перевести максимум можливих теплоелектроцентралей міських, перевести на вугілля. По-перше, у нас є перевиробництво вугілля в країні, і нам треба щось з ним робити. Друге, це дає роботу тим шахтарям східного регіону, котрі залишаються без роботи. І ми виключаємо валюту цього ланцюжка, і гроші залишаються в країні. Абсолютно чудова, прекрасна можливість поміняти стосунки на енергетичному ринку України.
І поляки, і українці платять одну із найвищих в Європі цін на газ. Вона, принаймні, менша, ніж Німеччина, яка є набагато далі від Росії, і транспортування до якої ще би мало додавати до цієї ціни. Як на вашу думку, це політична ціна?
Ну, ця ціна є політичною. Ну, можна сперечатися через те, що Балтійський газопровід, котрий протягнув з Росії безпосередньо до Німеччини по дну Балтійського моря, він є коротшим транзитним шляхом, хоча він теж є дуже дорогим. Слід пам'ятати, що з початку 2000-х років Німеччина прийняла рішення позакривати всі атомні станції і перевести генерацію фактично в значній мірі на газові теплову генерацію електроенергії, хоча і значна частина і відновлюваних видів енергетики там найвище, здається, у Європі. І це так само присадило Німеччину на цю голку газову Росії, хоча Європейський Союз чітко усвідомлює загрози, і останні рішення, котрі були прийняті в Європейському Союзі, чітко говорить про те, що з російського газу і російської енергії треба йти. Розглядаються різноманітні можливості поставки палива і з США, і з Катару, і далі просто відхід від цього ринку. Якщо ринок є нестабільним, якщо постачальник є непрогнозованим, від нього робити інших шляхів немає. А що стосується ще самих тарифів для населення, з котрими зіткнулися і поляки, і ми, у нас біда в тому, що енергоємкість наших будинків є дуже високою. Тобто ми споживаємо фактично втричі більше енергії на квадратний метр приміщення, ніж споживають поляки в 2,5 рази. Тому при цій самій ціні газ за газ наші тарифи не можуть бути низькими. Фактично, ми мусимо, кожен споживач мусить перейматися не тим, який тариф, а скільки він його споживає, цього ресурсу. І можемо регулювати кінцевий рахунок лише споживачу меншу кількість ресурсу за рахунок енергоощадних технологій, за рахунок кращого енергоменеджменту, за рахунок просто розумного споживання того ресурсу, який у нас є. І все у нас буде чудово.
Дякую, пане Павлюк. І нагадаю, що з керівником проєкту «Угода мерів Схід» Святославом Павлюком ми говорили про те, скільки платять за газ українці і поляки, і чому кількаразове підняття цін на газ у Польщі ані не зруйнувало польської економіки, ані не перетворило поляків на жебраків. А у понеділок, 7 квітня, у програмі «Європа на зв'язку» ми будемо говорити про плюси і мінуси подвійного громадянства. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Чи може Україна розраховувати на допомогу НАТО? Чому депутати залишають лави партії влади? Про це та інше слухайте у програмі «Ранкова свобода».
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре. This is Radio.